To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navigujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, z vami je oddaja Črna luknja, glas anarhističnega gibanja na Radiu Študent. V današnji oddaji se bomo seznanili s politično situacijo v Belorusiji in prisluhnili komentarju o zadnjih dogodkih na brazilskih ulicah. Najprej pa se še enkrat spomnimo letošnje parade ponosa in polemike v zvezi s krvavo intervencijo na njej, ki jo je tako zaznamovala. Začnimo!
Ljubljanska parada ponosa je že od nekdaj dogodek dvoumnega pomena. Po eni strani gre za hvalevredno demonstracijo poguma biti drugačen v prevladujoče konzervativnem okolju, po drugi pa za že povsem mainstreamovski dogodek, ki tradicionalno koketira z vsakokratnim politikantskim razredom, s poudarkom na tistem običajno imenovanim liberalna levica. Pri tem se omenjena drugačnost v resnici perpetuira skozi vzpostavitev razlike med nami, osebami LGBTIQ identitete in ostalimi, zgolj domnevno heterospolno usmerjenimi osebami. Pri vsem tem parado zaznamuje nevladniški pristop k organizaciji, ki ne dopušča horizontalnega načina opolnomočenja vseh, ki se vidijo znotraj LGBTIQ konteksta. Kar se je na letošnji paradi pokazalo v nekoliko jasnejši luči. Kljub deklarativno izkazanem interesu organizatorjev, da bi v dogajanje vključili različne zatirane skupine, kot so izbrisani, prekerni in Romi, teh med govorci ni bilo, ter izpostavljanju potrebe po solidarnosti, se je v praksi pokazalo nerazumevanje osnovne smernice emancipatornega boja, istosti v drugosti. Parada se je še enkrat zaključila z nastopi izbrancev na groteskno predimenzioniranem odru. Manifestacijo so spet skazili govori predstavnikov ljudstva, ki v resnici ne predstavljajo nikogar. Trojka, župan, ministrica, predsednik naj bi legitimirala prizadevanja skupnosti za priznavanje pravic in enakosti pred zakonom istospolno usmerjenih oseb in njihovih družin ter zagotovila odpravo diskriminacije. Z njihovo prisotnostjo, poskusom rehabilitacije neoliberalne elite, so organizatorji parade v resnici zgolj potencirali teror in fatamorgano pravne države. Marsikateri pripadnik LGBTIQ skupnosti namreč ni želel podpreti parade, ki naj bi jo svojimi govorancijami okronali skorumpirani elitisti in to praktično tik za serijo množičnih protestov zoper ta isti politikanski razred gotovih. Parada se preprosto ne more postaviti v neko varno področje zunaj obstoječega uporniškega gibanja zoper vedno hujšo represijo predstavniške kvazi demokracije. Upravniško status quo logiko zatopljeni homo in hetero konzervativni promotori človekovih pravic uporabljajo parado ponosa kot medij za široki vstop v homo hetero normativnost. Na paradi je tako po njihovem prepovedano biti nevljuden do oblastnikov, vsak avtonomno izražen protest pa je nezaželen. Takšen avtoritaren odnos, spodbujanje pozicije moči si zasluži odločno zavrnitev, kaže, da je treba premisliti koncept parade ponosa, ki je tako po formi kot tudi ideološko obtičala na ravni banalne reprezentacije prisotnosti drugačnih gejev in lezbik v mestu, ki si na ta dan ne želijo ničesar več kot neraskritim istospolnim osebam zaželeti razkritje, obenem pa zahtevati možnost poroke, posvojitve otrok in tako dalje. Predvsem se je treba vprašati, kdo si lahko vzame pravico lastiti to vrstno manifestacijo, ki bi lahko bila pogumen izraz jeze, nezadovoljstva in upora zoper teror identitete v kapitalistični družbi. Intervenciji, ki sta se to leto odvili pred odrom, kažeta, da mnogoterosti izražanja ni moč zlahka zatreti. Pri ljubljanski paradi ponosa je sedaj povsem vidno, da ni organizirana od spodaj na horizontalen način, temveč se jo poskuša udomačiti, normalizirati in kanonizirati, to je otujiti, ugrabiti, v sklopu širših oblastniških manipulacij in apetitov. Na tej paradi je menda zaželeno olikano obnašanje, očitnejše manifestacije telesnosti in protestni vzkliki pa so nezaželeni, kar pravzaprav povsem ustreza splošni malomeščanski omiki, ki vlada v steriliziranem, komercializiranem in otujenem centru mesta. A ravno zaradi tega je nujna odločno uporniška intervencija v parado, katere organizatorji si preprosto ne morejo privoščiti določanja načinov izražanja besa nad vedno bolj izčrpavajočimi življenjskimi pogoji vseh, ki so gej in ki hkrati na primer trdijo, da zoki ni okej. Okay. Odgovor lokalni kapitalistični omiki, ki ni nič drugega kot estetski izraz bežno prikritega radikalnega nasilja zoper vsakršen upor in tistim, ki se bojijo avtonomnega načina izražanja, je nujno treba biti neotesan, radikalno neotesan. Kvirovstvo, ki odpravi malomeščansko omiko, je vredno brezpogojne podpore v okolju, ki se večinoma udinja zapovedanemu, uzakonjenemu identitetnemu terorju. S poudarjanjem identitet se boj zamejuje in se poskuša izključiti tiste, ki ne odgovarjajo predpisani identiteti. Parada je od vseh in mnogi med njimi ne želimo poslušati skorumpiranih politikov in njihovih nevladnih podpornikov, ki jih briga zgolj za lastno udobje. Skorumpiranost parade pa je dober znak, da je treba aktivneje delati na samoorganizaciji kvirovstva kot momenta odprave družbenega spola oziroma identitetne zapovedi, predpogoj za to pa je konsenz o odpravi vsakršne identitetne politike, ki zgolj reproducira hierarhije in s tem tudi nadaljevanje izkoriščanja. Svoboda in solidarnost namreč nikakor nista istospolni par, temveč predvsem nimata spola. Izjavo ob zadnji paradi ponosa podpisuje Black Rainbow Jihad Party Army v Ljubljani junija 2013. Let's go.
V tokratnem intervjuju Črne luknje gremo v Belorusijo. Ta država ne slovi kot leglo anarhističnega gibanja, tudi tam imamo tovariše, ki kljubujejo usiljenemu družbenemu redu. Pogovarjali smo se z enim od beloruskih tovarišev o situaciji v državi, še posebej o represiji nad politično aktivnimi inicijativami in posamezniki. Prisluhnimo.
My name is Alexander, I am from Belarus. I am the part of anarchist movement in Belarus. Maybe as you know, we have something, we have the name that our country has the name known all know among the Europe like last dictatorship in the center of Europe, and it became so that in 1994 Lukashenko came to power. And then he changed the political situation in Belarus, and now we have something like dictatorship in our country, and only one person decides what to do with politician life in Belarus. After Soviet Union collapse, we get independent state, and we have something like parliamental republic, but it was from 1991 till 94, but it was maybe not a good time because we have big crisis after Soviet Union collapsed, and some rich people started privatization, and people remember all this stuff concerning shops. You need to stay maybe in the line for a long hours to buy breads, and you have special billets to buy, for example, your shoes. It's not a good time, and people have bad dreams about this time, this period of time. But 1994 we have first election in Belarus, and Lukashenko came to power, and he started to change political life in Belarus. He changed constitution, and now we have two official languages, we have presidential republic, but now but then he started to change not only constitution but the lifestyle in Belarus. He like with the help of this KGB people, they control everything, and it means that for example the decrees like laws of our president he made is higher than constitution. After the Soviet Union collapse, we proclaimed anarchist federation in Belarus. It started 1992, and this federation initiated different movements in Belarus, like for example anti-fascist movement. We made different anti-fascist festivals, had our own newspaper, satirical newspaper. 2010, it was Molotov cocktail attack to Russian embassy.
Yeah, can you tell why?
Why? It was the solidarity action with the people in Russia, which struggle for Khimki forest. They wanted to support these people, and the group Friends of Freedom made this action, but we don't know who are these people. And after this Molotov cocktail attack, our government started to press anarchist movement, and still we have 6 people imprisoned, and all these people are officially political prisoners in our country. It means different European leaders or human rights organizations support these people, because we have not only anarchist prisoners, but also another oppositional prisoners. And all these European leaders say that, okay, they are also political prisoners. And now maybe we are mostly focused on this topic, how to help the people to be free.
What are you doing for this?
It's something like ABC activity, anarchist black cross activity. We are helping parents, for example, to collect the money, to give the money to advocates. We are helping with these packages to prisons, for example, with food or books. We also making, for example, like seminars, what is now with our friends, and travel all over the Europe and tell all the people in the Europe that what is the situation with political prison in Belarus. And we also have our own web page where we put the last information about the situation concerning political prisoners, anarchists. In Belarus, after 2011, when we have these actions organized through internet, like in Arabic countries, and after these actions, we have the law that if you agree with another people to meet at a concrete place at concrete time, you need to apply for permission at the city power. And it means the journalists call this law like we cannot gather more than 3 people. Anyway, if you celebrate your birthday or if you make some like political actions. And we have also the law concerning NGOs that now it's you can be imprisoned for 3 years if you are if you get help money from abroad, it is not it's forbidden, and you can be imprisoned if our state proves that you get this money from abroad for your activity, for I don't know, human rights or environmental activity. And for example, also it's the law that if you are the member of a non-registered organization, but it's rather difficult to get a registration in Belarus, such organization like which is dealing with human rights, environmental, the state will not register this organization. And if you are the member and publicly you make something and do something in the name of this non-registered organization, you can be also imprisoned.
Thank you.
Vstajniško gibanje še naprej pretresa svet in ustrahuje elite vse povsod. Zadnjemu izbruhu ljudske jeze in zavračanju obstoječega sistema sledimo trenutno v Braziliji. Poslušajmo kratek komentar o pomenu vsega tega izpod peresa lokalne afinitetne skupine. Glasba
Globalni boj proti diktaturi kapitala se nadaljuje. Po množičnih demonstracijah v Turčiji, ki še vedno trajajo, je zavrelo tudi v Braziliji. Povod za proteste je bilo povišanje cen javnega prometa. To se na prvi pogled morda zdi banalno, vendar predvsem za nižji razred, ki se v zadnjih letih v Braziliji bistveno povečal, to povišanje predstavlja eksistenčni problem. Toda povod ni tudi vzrok, kot je to jasno pokazala tudi vstajniška zima v Sloveniji, in znižanje cen javnega prometa jeznih množic ni pomirilo. Nasprotno, protesti so se osredotočili na široko paleto problemov brazilske družbe, predvsem na korupcijo ter na nerazumno zapravljanje za velike športne projekte, seveda na račun zagotavljanja javnih služb, predvsem šolstva in zdravstva. Brazilska država ogromno sredstev namenja svetovnemu prvenstvu v nogometu, ki bo prihodnje leto potekalo pod skrbno in avtoritarno roko globalne nogometne korporacije FIFA. Ta je že sama po sebi simbol korupcije in korporativizma in zato očitna tarča. Srda brazilskih protestnikov pa so deležni tudi mediji s svojo komercialno naravnanostjo in z manipuliranim pristranskim poročanjem. Protesti so se kot bliske razširili po vsej državi, zajemajo pa tako velika mesta kot manjše okraje. Med metodami boja na brazilskih ulicah se v svojih raznolikih oblikah pojavlja tudi direktna akcija proti politični eliti. Med drugim protestniki postavljajo barikade na glavne mestne vpadnice ter blokirajo dostop do stadionov, kjer ravno poteka nogometni pokal konfederacij, ki je generalka za svetovno prvenstvo prihodnje leto. V večjih mestih pa je prišlo tudi do delno uspešnih poskusov zasedanja nekaterih vladnih in javnih institucij. Treba je omeniti tudi odziv represivnih organov, ki se vedno, ko se politična elita počuti ogroženo, odzove enako, s trdo roko. Tako kot v Turčiji so bili protestniki obstreljevani z gumijastimi naboji ter vodnimi topovi, pa tudi za izdatne salve solzivca niso bili prikrajšani. Policijska brutalnost je terjala tudi že vsaj eno smrtno žrtev. Na vrhuncu protestnega vala je po brazilskih mestih korakalo več kot milijon ljudi. Tako kot drugod po svetu je protestno gibanje v Braziliji organizirano horizontalno, je decentralizirano ter heterogeno. Na ulicah je prisotna in na vsakem koraku, izražena močna želja po neposredni demokraciji in neodvisnosti od koruptivnih vladajočih struktur, torej vsem dobro poznana želja po organizaciji od spodaj. Politična elita se na proteste v Braziliji ne zna odzvati na način, ki bi zadovoljil uporne množice. Kako bi se iz svoje pozicije sploh lahko? Ljudje so namreč nezadovoljni z družbeno strukturo in nikakršne obljube politikov jih ne bodo pomirile. Brazilija je tako kot Turčija dokaz, da tako opevana gospodarska rast ne prinaša dejanskega blagostanja v družbi in da so problemi, ki ljudi ženejo na ulice, sistemske narave. Izziv torej ni v omedlevanju ob sladkih obljubah elite, temveč v presekanju s praksami ohranjanja pozicij moči in privilegijev. Tudi s pomočjo novih komunikacijskih tehnologij se iz tedna v teden pojavljajo nova žarišča boja. Vse bolj jasno postaja, da ne gre za izolirane izraze nezadovoljstva, temveč imajo ti boji skupno podlago. Izginjanje skupnega dobrega preko procesov privatizacije. Zato je vse te boje, tudi one v Braziliji, potrebno poimenovati z njihovim pravim imenom. Boj proti diktatu kapitala in avtokratski eliti. Na ruševinah kapitalizma bomo zgradili pravičnejši svet.
Pred koncem tokratne črne luknje še informacija neposredno s terena. V Šiški
se pripravlja že druga četrtna skupščina, informacije o kateri pa lahko najdete na socialnih omrežjih in v vaših najljubših avtonomnih prostorih. S tem zaključujemo zadnjo črno luknjo v tej sezoni. Zagotovo tudi poleti izrazi razrednega boja, ki kolje to družbo, ne bodo potihnili. Se vidimo na skupščinah in na ulicah. Jeseni pa se ponovno slišimo tudi v vetru Radija Študent.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?